วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสภาอเมริกันอาจร่วมตัดสินใจในกระบวนการที่นำไปสู่การตกลงใดๆเรื่องนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือและตัวแทนสหประชาชาติแนะให้มีการรวมเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเหตุระเบิดในอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายนะครับนอกจากนั้นแล้วในช่วงข่าวธุรกิจฟังเรื่องการคาดการท่าทีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการประชุม G7 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นและรายได้ของนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดตามรายงานของ Forbes มีใครบ้างเรามีรายละเอียดนะครับข่าวสิ่งแวดล้อมครับคำสั่งของประเทศสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการห้ามการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อผึ้งนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงสาระน่ารู้ด้านสุขภาพวันนี้เกี่ยวกับโครงการดูแลจิตใจผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการสอนถ่ายภาพอย่าลืมติดตามครับครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกำลังเยือนทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะแสดงท่าทีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติของญี่ปุ่นก่อนการเจรจาสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับนายอาเบะและโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดที่จะพูดคุยกันเป็นเวลา2ชั่วโมงและน่าจะมีการแถลงข่าวร่วมด้วยก่อนที่จะเดินทางถึงกรุงวอชิงตันครับนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวต้องการเห็นความคืบหน้าในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและโครงการทดลองขีปนาวุธนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์เจรจากับนายคิมจองอึนในเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งนั้นถูกลักพาตัวโดยเกาหลีเหนือระหว่างคริสต์ทศวรรษที่1970และ1980นะครับอย่างไรก็ตามครับประเทศจีนและเกาหลีใต้นั้นมีบทบาทมากกว่าญี่ปุ่นในเรื่องการเจรจาสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับทั้งผู้นำจีนและเกาหลีใต้ได้พบกับนายคิมจองอึนถึง2ครั้งนั่นยังไม่รวมถึงการร่วมหารือกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องเกาหลีเหนือด้วยนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นได้ส่งสัญญาณว่าตนนั้นเปิดกว้างที่จะพูดกับนายคิมจองอึนแต่มีข้อแม้ว่าจะเจรจากับเกาหลีเหนือก็ต่อเมื่อสามารถหาทางออกให้กับเรื่องคนญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวได้เท่านั้นนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนะครับส่งสัญญาณเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐว่าสภาอเมริกันนั้นอาจจะได้รับโอกาสแสดงบทบาทในกระบวนการที่จะทำให้เกิดข้อตกลงใดๆระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมจองอึนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับว่าประธานาธิบดีอเมริกันในอนาคตนั้นจะสามารถแก้ไขความตกลงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากความตกลงที่เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านนะครับรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่ารัฐบาลของโอบามานั้นลงนามในความตกลงที่ละหลวมและรัฐบาลปัจจุบันนั้นหวังว่าจะส่งเอกสารให้กับสภาพิจารณาด้วยเขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้เกิดน้ำหนักและการเจรจานั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนเขาบอกว่าคิมจองอึนนั้นไม่น่าติดขัดในกระบวนการจัดทำนโยบายของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีพอมเปโอนั้นไม่ได้บอกว่าเอกสารที่จะเกิดขึ้นและจะส่งให้สภานั้นจะเป็นในรูปแบบของสนธิสัญญาหรือข้อตกลงในรูปแบบอื่นนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ยืนยันถึงความเต็มใจที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์และเขายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าผลลัพธ์ของการเจรจาครั้งนี้ที่ยอมรับได้นั่นก็คือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์และจะนำเส้นทางสดใสมาสู่ประชาชนเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอนั้น ได้บอกว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือสามารถมีอนาคตร่วมกันที่ประกอบด้วยความเชื่อใจกันและความร่วมมือเมื่อถูกนักข่าวถามว่าเขานั้นเชื่อใจเกาหลีเหนือและผู้นำคิมจองอึนได้หรือไม่นะครับและรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีความตั้งใจที่จะเจรจาและโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้ก็ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทในการเจรจากับเกาหลีเหนือนะครับยังอยู่ในประเด็นร้อนดังกล่าวนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมสุดยอดกันวันที่12มิถุนายนนี้แล้วผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่าควรมีการหยิบยกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาหารือในการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับคิมจองอึนที่สิงคโปร์นะครับซึ่งนั่นน่าจะช่วยให้เกาหลีเหนือสามารถแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะกลับคืนสู่ประชาคมโลกครับผู้สื่อข่าวลิซ่าสไลน์มีรายงานมาจากนครเจนีวาและคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับหลังจากที่ทำท่าพลิกไปพลิกมาเหมือนจะเป็นหนังชีวิตระยะยาวนะครับที่สุดก็สรุปได้แล้วนะครับว่าจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่สิงคโปร์ในวันอังคารหน้าคือวันอังคารที่12มิถุนายนนะครับที่จะมีขึ้นที่โรงแรมคาเปลล่าบนเกาะเซนโตซาของสิงคโปร์โดยสิงคโปร์ก็ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งกับสหรัฐและเกาหลีเหนือประเด็นสำคัญของการหารือในครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากที่ผ่านมานั้นเกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและแถบเอเชียแปซิฟิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามก็มีหลายฝ่ายนะครับที่พยายามจะกดดันให้สหรัฐรวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไปเจรจากับผู้นำคิมจองอึนด้วยโดยล่าสุดนะครับผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติโทมัสโอเจียกล่าวกับ Voice of America นะครับว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐมีจุดยืนที่เข้มแข็งมาโดยตลอดเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือซึ่งทางสหประชาชาติต้องการเห็นประธานาธิบดีทรัมป์หยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวกับผู้นำคิมระหว่างการเจรจาครั้งสำคัญนี้ด้วยครับ
Otherwise that will be a misstep first in terms of the negotiations because unless human rights is not addressed in the negotiation of the denuclearization of the Korean Peninsula I think that
ครับโทมัสโอเจียจากสหประชาชาติระบุนะครับว่าหากไม่มีการพูดถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือก็ถือเป็นความผิดพลาดในส่วนของการต่อรองเพื่อที่จะขอให้เกาหลีเหนือแก้ไขปัญหานี้พ่วงไปกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็อาจจะมีผลให้ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือในระยะยาวได้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้ยังระบุด้วยนะครับว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงทั้งในการจัดทำโครงร่างข้อตกลงเพื่อระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อ25ปีที่แล้วและการเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้การเจรจาที่ผ่านมานั้นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรครับ
Those processes although they were well intentioned were not successful So for this new process to be successful my humble opinion as a human rights reporter is that the human rights dialogue should be included because it is part of the discussion
ครับผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผู้นี้บอกนะครับว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนความมั่นคงและสันติภาพล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและกันดังนั้นการเจรจาที่มุ่งเน้นไปที่สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีในครั้งนี้จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องสิทธิมนุษยชนไปด้วยนะครับที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายที่สุดในโลกนะครับโดยทาง UN กล่าวหานะครับว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางได้สังหารทำทรมานจับกลุ่มคุมขังและบังคับใช้แรงงานนักโทษทางการเมืองจำนวนมากซึ่งอาจมากกว่า 100,000 คนโดยในบางกรณีนั้นอาจเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติได้เช่นกันครับ ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมด้วยครับ VOA กลับและไปกันต่อที่อิรักนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนซึ่งรวมถึงสตรีและเด็กในสถานที่หลังจากเกิดเหตุระเบิดที่สถานเก็บอาวุธในอิรักที่ซาเดอร์ซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงแบกแดดครับรายงานขณะนี้ไม่ชัดเจนครับว่าการระเบิดนี้มีสาเหตุจากอะไรนะครับส่วนหนึ่งกล่าวว่าเป็นการระเบิดของสถานที่เก็บอาวุธซึ่งสถานที่ดังกล่าวที่ถูกใช้เก็บอาวุธนั้นเป็นมัสยิดอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของอิรักนั้นเปิดเผยรายงานก่อนหน้านี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายนะครับตึกจำนวนมากในย่านดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือหาสาเหตุการระเบิดครั้งนี้นะครับซาเดอร์ซิตี้นั้นเป็นที่มั่นของนักสอนศาสนาและเป็นผู้ต่อต้านอเมริกันนายมุกทาดาอัลซาเดอร์ผู้ซึ่งรวบรวมเสียงข้างมากนะครับผ่านพันธมิตรทางการเมืองโดยได้รับที่นั่งมากกว่าพรรคใดๆในการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามรัฐสภาของอิรักชุดปัจจุบันนั้นได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ครับครับและที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อเร็วๆนี้ครับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้สนับสนุนข้อเสนอให้ขยายคำสั่งห้ามใช้ยาฆ่าแมลงประเภทนีโอนิโคตินอยด์ในการทำเกษตรกรรมเพราะผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นชี้ว่าสารเคมีนี้เป็นอันตรายต่อผึ้งนะครับรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เล่าให้เราฟังวันนี้ครับ
ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะบรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปได้สนับสนุนให้ EU ขยายเวลาบังคับใช้ข้อห้ามใช้สารเคมีฆ่าแมลงชนิดนีโอนิโคตินอยด์ทั้ง3ชนิดในการเกษตรกรรมภายนอกโดยเด็ดขาดค่ะโดยผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าสารเคมีเหล่านี้มีผลร้ายต่อสุขภาพของประชากรผึ้งEU เชื่อนะคะว่าการนำสารเหล่านี้มาใช้ในการเกษตรจะทำให้ประชากรผึ้งลดลงและนำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรผึ้งสารเคมีฆ่าแมลง3ชนิดดังกล่าวได้แก่สารอิมิดาโคพลิดที่พัฒนาโดยบริษัทเบเยอร์สารโคลไทอะนิดินที่พัฒนาโดยบริษัททาเคด้ากับบริษัทเบเยอร์ตลอดจนสารไทอะมีโทแซมที่ผลิตโดยบริษัทซินเจนทาสารเคมีฆ่าแมลงทั้ง3ชนิดนี้ถูกใช้ในการเกษตรกรรมอย่างแพร่หลายมานานกว่า10ปีแล้วค่ะคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปประกาศในแถลงการนะคะว่าสารเคมีฆ่าแมลงประเภทนีโอนิโคตินอยด์ที่ใช้ในการเกษตรกรรมทั้ง3ชนิดนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมภายนอกได้โดยเด็ดขาดแต่สามารถนำไปใช้ได้ในการปลูกพืชภายในเรือนกระจกเท่านั้นเพราะอยู่ในสภาพที่ปิดมิดชิดทำให้ผึ้งไม่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าวค่ะสหภาพยุโรปได้บังคับใช้ข้อห้ามใช้สารเคมีฆ่าแมลงชนิดนีโอนิโคตินอยด์นี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557หลังจากผลการศึกษาในห้องวิจัยชี้นะคะว่าสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อผึ้งซึ่งเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรพืชอาหารของโลกแม้ว่าบริษัทผู้ผลิตสารเคมีฆ่าแมลงเหล่านี้จะกล่าวว่าการทดลองภาคสนามหลายครั้งได้แสดงผลว่ายาฆ่าแมลงเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้งแต่ผลการศึกษาภาคสนามชิ้นหนึ่งของทีมนักวิจัยอังกฤษได้แย้งว่าสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของผึ้งซึ่งผลการศึกษานี้มีความหนักแน่นเพียงพอในการจูงใจให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU 15ชาติจากทั้งหมด27ชาติพร้อมกับคณะกรรมการยุโรปสนับสนุนข้อห้ามการใช้สารเคมีฆ่าแมลงเหล่านี้ในการเกษตรกรรมภายนอกค่ะทางสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกหรือ World Bee Day นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวอีกสักชิ้นหนึ่งครับ ที่สหรัฐครับเวลาผ่านไป2ปีแล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์ยิงกราดที่ไนท์คลับเกย์เฮาส์ที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐนะครับล่าสุดครับผู้รอดชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นฟ้องต่อนครออร์แลนโดนะครับและรวมไปถึงฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับจำนวนโจทก์ของคดีนี้นั้นมีมากกว่า35รายนะครับโดยคนเหล่านี้บอกว่าสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของเหยื่อในเหตุการณ์นี้ถูกริดรอนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่บุกเข้าไนท์คลับดังกล่าวเพื่อเผชิญหน้ากับมือปืนโดยทันทีนะครับผู้ที่ถูกฟ้องร้องในครั้งนี้นั้นประกอบด้วยนายตำรวจอดัมกรูเลอร์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับเขารับหน้าที่กะพิเศษในวันนั้นที่อยู่ที่ไนท์คลับดังกล่าวในคดีนี้นะครับตำรวจคนนี้ถูกฟ้องว่าละทิ้งหน้าที่และปล่อยให้มือปืนนายโอมามาทีนนั้นบุกเข้าไปที่ไนท์คลับดังกล่าวและก่อนหน้าที่จะกราดยิงนั้นมือปืนยังมีเวลาที่จะตรวจสอบสถานที่และกลับไปเอาอาวุธปืนก่อนที่จะกลับมาทำร้ายและสังหารผู้คนนะครับนายตำรวจผู้นี้นั้นได้ยิงใส่นายมาทีน2จุดแต่ว่ายิงจากด้านนอกของไนท์คลับดังกล่าวนะครับหลังจากเกิดการสังหารหมู่อยู่ข้างในไนท์คลับนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้นั้นหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเขาได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษนะครับและได้รับเชิญโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้าร่วมงานที่กล่าวต่อสภาถึงนโยบายสหรัฐด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ได้ประเมินนะครับว่านายมาร์ตินมือปืนนั้นยิงกระสุนกว่า200นัดในเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงเวลาไม่ถึง5นาทีครับคุณสงพจน์ข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็งร้ายที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับมูลนิธิ Pub Love Foundation ครับได้จัดโครงการสอนการถ่ายภาพนิ่งให้กับเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเพื่อช่วยเยียวยาด้านจิตใจของเด็กเหล่านี้ครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
แมดเดลินมอราลิสนักเรียนการถ่ายภาพนิ่งคนหนึ่งในโครงการของมูลนิธิพับเลิฟมีประสบการณ์ที่เด็กวัยรุ่นวัย15ปีทั่วไปไม่มีค่ะเธอเข้ารับการบำบัดมะเร็งด้วยเคมีบำบัดและรังสีบำบัดแต่ในวันนี้เป็นวันที่เธอตื่นเต้นเพราะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่คนส่วนมากไม่มีวันมีค่ะ
Makes me feel excited a little bit of nervous
เธอบอกว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าประหม่าเล็กน้อยในงานแสดงภาพถ่ายมีผลงานฝีมือของโมราลิสจัดแสดงร่วมด้วยภาพถ่ายเหล่านี้สะท้อนถึงเส้นทางการต่อสู้กับโรคมะเร็งของตัวเธอเองค่ะ
I try to look at things with a lot of light a lot of what draws me to is positivity something that means love or happiness
เธอกล่าวว่าพยายามมองหาสิ่งรอบตัวที่มองดูแล้วสร้างความรู้สึกทางบวกเป็นภาพที่แสดงถึงความรักและความสุขค่ะเธอคิดว่าการถ่ายภาพนิ่งและความเชื่อมั่นในพระเจ้าช่วยตนเองมองโลกในแง่บวกและมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไปโมราลิสเป็นหนึ่งในนักเรียน23คนที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวกับโรคมะเร็งผ่านภาพถ่ายที่นำมาร่วมแสดงในงานเจ้าของผลงานภาพถ่ายวัยเยาว์เหล่านี้จบการอบรมด้านวิชาการถ่ายภาพชั้นสูง Shutterbugs ของมูลนิธิ Pub Love ค่ะ
Being in these classes with other people that completely understand their experience and can be a community with them has been really impactful. And has
Ashley really Black Kenley, เจ้าหน้าที่โครงการสอนการถ่ายภาพ Shutterbox ของมูลนิธิ Pub Love กล่าวว่าการที่ผู้ป่วยมะเร็งเด็กได้เข้าร่วมอบรมกับผู้ที่มีประสบการณ์เดียวกันช่วยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนเดียวกันซึ่งเป็นผลดีอย่างมากต่อจิตใจของเด็กเหล่านี้โครงการอบรมการถ่ายภาพนิ่งของมูลนิธิ Pub Love สอนการถ่ายภาพให้แก่เด็กๆที่เป็นมะเร็งใน8เมืองทั่วสหรัฐรายได้จากการขายภาพเหล่านี้จะบริจาคเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยมะเร็งในเด็กหลายกองทุนค่ะ
Because the butterfly in a way how it flies it kind of represents a feeling of optimism I'd say
ปายูลูกมันหนึ่งในนักเรียนวิชาถ่ายภาพนิ่งบอกว่าตนเองถ่ายภาพผีเสื้อซึ่งนำมาแสดงในงานนี้เพราะตนเองมองว่าการโบยบินของผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกทางบวกค่ะ ลูกมันเป็นมะเร็งเมื่อตอนอายุ10ปีและความรู้สึกทางบวกมีความสำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็งและผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดและรังสีบำบัดค่ะ
You kind of get really depressed and you don't want to live anymore. You need to stay, you know, optimistic and push yourself through.
ลูกมันกล่าวว่าโรคมะเร็งกับการบำบัดทำให้เขารู้สึกซึมเศร้าและบางครั้งทำให้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปตนเองต้องพยายามมองโลกในแง่บวกและกัดฟันสู้กับมะเร็งต่อไปผู้สื่อข่าว VOA ที่นครลอสแองเจลิสรายงานนะคะว่าการถ่ายภาพนิ่งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเด็กรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ได้เพราะเป็นสิ่งเดียวที่อยู่เหนืออิทธิพลของโรคมะเร็งค่ะ
There's more to us than just having cancer that we have more of a story to tell besides cancer
เมดาลินโมราลิสกล่าวว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเด็กๆมากกว่าโรคมะเร็งที่รุมเร้าค่ะเธอบอกว่ามีเรื่องราวที่ผู้ป่วยอยากจะบอกเล่านอกเหนือจากโรคมะเร็งเธออยากให้ผู้อื่นได้เห็นสิ่งที่ตนมองเห็นผ่านเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ
Problem helped me understand more about the struggles of cancer and
ลูกมันนักเรียนถ่ายภาพนิ่งกล่าวว่ามูลนิธิ Pub Love ได้ช่วยตนเองเข้าใจถึงการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากขึ้นและได้มีโอกาสในการช่วยคนอื่นเข้าใจเรื่องนี้ผ่านภาพถ่ายและหวังว่าจะช่วยผู้ป่วยมะเร็งเด็กคนอื่นๆมีกำลังใจในการรับมือกับมะเร็งและการบำบัดต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับวันนี้ครับที่นครนิวยอร์กครับดัชนีหุ้นสำคัญสำคัญนั้นมีทั้งบวกและลบนะครับดาวโจนส์ปิดบวก95จุดปิดที่ 25,241.41S&P ถอยลงมาเพียง2จุดนะครับปิดที่ 2,770.37 Nasdaq ลดลง57จุดปิดที่ 7,635.07 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก98สตางค์นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายแลลี่คุดโลกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยึดมั่นกับนโยบายทางการค้าของตนเองระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม G7ที่แคนาดาที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับแม้ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างมากจากบรรดาชาติพันธมิตรที่ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้ทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวนะครับว่าการหารือในการประชุม G7 ครั้งนี้คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสืบเนื่องจากนโยบายขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของรัฐบาลสหรัฐที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศใน EU อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวว่าสหรัฐกับจีนบรรลุข้อตกลงยกเลิกการลงโทษบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนคือ ZTE ที่เสี่ยงต่อการล้มละลายนะครับหลังจากสหรัฐมีคำสั่งห้ามขายชิ้นส่วนที่ผลิตในอเมริกาให้กับบริษัทที่ว่านี้รัฐมนตรีรอสกล่าวกับสถานีข่าว CNBC นะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดให้ CTE จ้างพนักงานซึ่งเป็นบริษัทที่จ้างพนักงานอยู่ประมาณ 75,000 คนเนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์จากความผิดฐานละเมิดคำสั่งของสหรัฐที่ห้ามทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือและอิหร่านนอกจากนี้ยังต้องวางเงินประกันเอาไว้อีก400ล้านดอลลาร์นะครับรวมทั้งต้องเปลี่ยนบอร์ดบริหารทั้งหมดภายในเวลา30วันรัฐมนตรีรอสกล่าวนะครับว่าข้อตกลงฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดที่สุดกับ CTE ซึ่งก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของการใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทที่ฝ่าฝืนคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองอเมริกันบางคนนะครับจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตก็กล่าวโจมตีข้อตกลงกับ CTE ที่ว่านี้นะครับโดยบอกว่าบริษัทโทรคมนาคมของจีนแห่งนี้ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของสหรัฐด้วยการลอบเก็บข้อมูลความลับต่างๆผ่านอุปกรณ์ที่บริษัท CTE ผลิตขึ้นมานั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจแวดวงกีฬาก็มีการประกาศจากนิตยสาร Forbes นะครับจัดอันดับนักกีฬาที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับอันดับ1ก็คงไม่พ้นนะครับฟลอยด์เมเวเธอร์ซึ่งเป็นนักกีฬาชกมวยผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครนะครับที่เขาติดขึ้นมาในอันดับ1ก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการจัด ชกนัดประวัติศาสตร์เลยระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์กับแชมป์โลกมวย UFC คอนนอร์แมคเกรเกอร์ชาวไอริชนะครับซึ่งในนัดนั้นเนี่ยเมเวเธอร์ได้รับเงินค่าตัวถึง275 ล้านดอลลาร์นะครับก็ทำให้เขาเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับ1แต่ที่น่าสนใจคือใน100อันดับแรกไม่มีนักกีฬาหญิงติดเข้ามาเลยสักคนเดียวนะครับก็ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความแตกต่างทางรายได้ระหว่างนักกีฬาหญิงกับนักกีฬาชายในวงการกีฬาโลกนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์และที่จบไปครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ Darknet หรือ Dark Web เป็นมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกำจัดร่องรอยของผู้ใช้และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนกำหนดค่าระบบและใช้รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดสามารถตั้งให้ใช้กับ Darknet ได้โดยทั้งข้อมูลและการเข้าไปยังเว็บไซต์ถูกตั้งให้เป็นรหัสช่วยผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่เปิดเผยตัวเจมส์วอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำดาร์กเน็ตไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจของทุกชาติทั่วโลกอาชญากรใช้ดาร์กเน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเด็กเพื่อเอารัดเอาเปรียบทางเพศและค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ขโมยไปตลอดจนใช้เพื่อค้าอาวุธปืนสารเคมีอันตรายและวัตถุระเบิดเขากล่าวว่าดาร์กเน็ตยังถูกเครือข่ายค้ายาเสพติดนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วยเพราะเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาเฟนทานิลยาระงับอาการปวดประสิทธิภาพสูงได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยและรับสินค้าที่นำส่งผ่านไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางการลักลอบค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปตลอดจนมีการจ่ายเงินผ่านเงินดิจิตอลที่ช่วยผู้ใช้ปกปิดตัวตนได้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางดาร์กเน็ตยากมากในการชี้จุดปฏิบัติการของอาชญากรและในการระบุตัวลูกค้าซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบสวนคดีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ใช้ดาร์กเน็ตครั้งสำคัญและทำให้แหล่งค้ารายใหญ่ที่สุด2รายใน5รายทางอินเทอร์เน็ตถูกปิดตัวลงคือเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบกับเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซ่ามาร์เก็ตส์โดยงานนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติถึง7ชาติด้วยกันกับยูโรโพในช่วงที่กิจการรุ่งที่สุดหน้าเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบมีสินค้าและบริการผิดกฎหมายเสนอขายอยู่ 350,000 ประเภทและมีผู้ขาย 10,000 เจ้าและผู้ซื้ออีก 400,000 รายตลอดจนมีการสั่งจ่ายเงิน10ล้านครั้งคิดเป็นมูลค่าราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซามีผู้ค้าราว 21,000 เจ้าและมีผู้ซื้อ 60,000 รายวอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเขากล่าวว่ายิ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้นเท่าใดการทำงานด้านนี้ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้อาชญากรเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการที่ช่วยให้เล็ดลอดการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคต่อไปโดยในส่วนของสหรัฐเองสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาสร้างความสามารถในการปราบปรามอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากดาร์กเน็ต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial